Καλημέρα, αδελφοί. Έχουμε ένα βασικό μειονέκτημα εμείς οι χριστιανοί. Όλα αυτά που ακούμε στην Εκκλησία, πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να τα μεταφράσουμε, να τα σκεφτούμε μες στο μυαλό μας καθαρά ως πνευματικά θέματα. Και βέβαια δεν είναι κακό να τα θεωρούμε πνευματικά θέματα, αλίμονο. Αλλά τι γίνεται πολλές φορές, ότι αυτά τα πνευματικά θέματα τα βάζουμε σε μία κατηγορία της ζωής μας, του μυαλού μας, της σκέψης μας και είναι τα πνευματικά θέματα. Κατά κάποιο τρόπο τα απομονώνουμε από όλα τα άλλα θέματα που είναι τα καθημερινά θέματα, τα σημερινά θέματα, τα θέματα της ζωής, τα βιωτικά. Για κάποιο λόγο, πολλές φορές βλέπουμε την Εκκλησία ως έναν τόπο διαφυγής από την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη, τα προβλήματά της είναι πολλά, οι προκλήσεις είναι πολλές, οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Έρχομαι στην Εκκλησία για να ξεχάσω, να ξεφύγω, να νιώσω λίγο κάτι διαφορετικό. Τι γίνεται όμως με αυτή την νοοτροπία πολλές φορές. Ακριβώς επειδή βλέπω την Εκκλησία ως τόπο διαφυγής, δεν ανατρέπει την καθημερινότητά μου, δεν αλλάζει την καθημερινότητά μου η πνευματική αλήθεια που μπορεί να ακούω. Υπάρχει μια μικρή επιστολή της Καινής Διαθήκης, όπου πιστεύω ότι αυτοί οι δύο κόσμοι, ο πνευματικός κόσμος και ο κόσμος ο οποίος ζούμε, συναντώνται και ο ένας κόσμος αλλάζει τον άλλον. Είναι μια μικρή επιστολή, αλλά είναι μεγαλειώδης. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, ο πατέρας μου κήρυτε αυτό το κείμενο, όπου πηγαίναμε σε μια άλλη εκκλησία, ξέρω εγώ, επισκεπτόμασταν, ήταν αυτό το κήρυγμα, οπότε πρέπει να το έχω εμπεδώσει κάτι χρόνια, ας πούμε, πρέπει να το έχω ακούσει τουλάχιστον 10-20 φορές ως μικρό παιδί. Και μου μείνανε κάποιες αλήθειες. Και θα περαστούν και αυτές οι αλήθειες σήμερα, αλλά πιστεύω ότι χτίζω πάνω σε αυτά τα πράγματα τα οποία έμαθα τότε. Θεωρώ ότι θα ήταν τραγικό εάν δεν υπήρχε αυτή η επιστολή μέσα στην Καινή Διαθήκη. Παρόλο που είναι μικρή, είναι μεγαλειώδης. Είναι η επιστολή προς το Φιλήμωνα. Διαβάζουμε λοιπόν πρώτα τον χαιρετισμό της επιστολής. Στο πρώτο εδάφιο διαβάζουμε το εξής. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς Φιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών, και την Αφίαν την αγαπητήν και άρχιπον των συστρατιώτην ημών και την κατοίκον σου εκκλησίαν. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Γράφει λοιπόν ο Παύλος στον Φιλήμωνα, σε κάποια άλλα πρόσωπα που είναι προφανώς άτομα εκεί της Εκκλησίας, γνωστοί συγγενείς συνεργάτες, και επίσης την κατοίκον Εκκλησία. Οπότε υπήρχε και μια Εκκλησία η οποία συναθριζόταν στο σπίτι του Φιλήμωνα, που σημαίνει ότι ο Φιλήμωνας είχε κάτι παραπάνω. Μπορούμε λοιπόν και εμείς, εφόσον ήταν σε κατοίκον Εκκλησία, είπε και η κατοίκον Εκκλησία να ακούσει το μήνυμα. Μπορούμε και εμείς ως Εκκλησία να ακούσουμε τι λέει ο Παύλος στο Φιλήμωνα. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν εν ολίγης. Ο Παύλος εδώ, όπως λέει ο ίδιος, είναι ο δέσμιος στη φυλακή. Βρίσκεται στη φυλακή ή σε κατοίκον περιορισμό στη Ρώμη. Γνώριζε τον Φιλήμωνα από το παρελθόν και θα δούμε μάλιστα ότι είχε κηρύξει στο Φιλήμωνα και τον είχε οδηγήσει στην πίστη στο Χριστό. Ήταν αγαπητός τον Παύλο και θεωρείται και συνεργάτης του Παύλου. Ποιο ήταν λοιπόν το ζήτημα για το οποίο γράφει ο Παύλος. Από ό,τι φαίνεται ο Φιλήμωνας είχε έναν δούλο που τον έλεγαν Ονίσιμο. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό τον είχε τον Ονίσιμο, αν τον είχε αγοράσει πριν πιστέψει στο Χριστό ή αφού είχε πιστέψει, αν και δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες αυτές. Μάλλον όμως είναι βέβαιο ότι ο Φιλήμωνας είχε αυτόν τον δούλο, ίσως και άλλους δούλους, κατά τη διάρκεια της ζωής του ως πιστός άνθρωπος. Εξάλλου, όταν ο Παύλος έγραψε την προς Κολοσσαείς και την προς Εφεσίους επιστολή, βλέπουμε ότι αναφέρεται στα καθήκοντα που είχαν οι κύριοι προς τους δούλους τους και οι δούλοι προς τους κυρίους τους. Εδώ ευθύς αμέσως θα πει κανείς, μα γιατί είχε ο χριστιανός δούλο ή δούλους. Δεν ήξερε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ εμείς το ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Εκείνοι δεν το ξέραν, που ήταν και η εποχή της Καινής Διαθήκης, που υποτίθεται ότι όλοι ήταν πολύ καλύτεροι τότε. Εδώ πρέπει να πούμε δύο λόγια, έτσι εισαγωγικά, για να μπούμε στο πλαίσιο και να σκεφτούμε σωστά. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορείς να κρίνεις μια πρωτύτερη εποχή αναχρονιστικά, δηλαδή με τα κριτήρια της δικής σου εποχής. Έχουν γίνει κάποιες κοινωνικές κατακτήσεις μέσα στην ιστορία. Είμαστε σε κάποιο στάδιο. Όταν κοιτάμε λοιπόν μια άλλη εποχή, πρέπει να την κρίνουμε βάσει των κριτηρίων εκείνης της εποχής. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι θεωρούμε ότι αυτό που κάνανε ήταν λάθος, αλλά ίσως με 200 χρόνια από τώρα μια άλλη γενιά θα εγερθεί που θα κοιτάξει τη δική μας εποχή και θα πει: μα τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι τότε? Έτσι. Γιατί θεωρούσαν φυσιολογικό εκείνο ή το άλλο? Για σκεφτείτε, για παράδειγμα, να είχατε μεγαλώσει το 1800 στην πολιτεία του Μισισιπί στην Αμερική. Και θα μεγαλώνατε εκεί με το σύστημα της δουλείας ολόγυρά σας. Και σκεφτείτε λίγο ότι ένας άνθρωπος που θα γεννιόταν και θα μεγάλωνε σε αυτό το περιβάλλον, θα έβλεπε από μικρό παιδί το σύστημα της δουλείας. Θα έβλεπε όπως θα έβλεπε τα σπίτια, τα δέντρα, τους δρόμους, τα βουνά, τις παιδιάδες, τις φυτείες, τον ήλιο, τα αστέρια και τον ουρανό. Όπως έβλεπε όλα αυτά, θα έβλεπε και τη δουλεία. Όπως του φαινόταν φυσιολογικά όλα αυτά, θα του φαινόταν φυσιολογική και η δουλεία. Κάποια στιγμή, βέβαια, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να εμφανίζονταν και έλεγαν: μήπως αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό? Μήπως δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα? Κάπου ίσως θα εμφανιζόταν μια τέτοια φωνή και θα έπρεπε να ακουστεί για να αλλάξει η κοινωνία. Αλλά βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι που δεν κρίνουν και δεν σκέφτονται και δεν αξιολογούν αυτό που ζουν, απλά το ζουν, μπορούν πολύ εύκολα να αποδεχτούν ένα κοινωνικό σύστημα. Βλέπετε, όλοι μας ζούμε μέσα σε κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά συστήματα τα οποία είναι δομημένα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι άνθρωποι κανόνισαν να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν τα κανόνισε η φύση να είναι έτσι, οι άνθρωποι τα κανόνισαν. Άνθρωποι, για παράδειγμα, αποφάσισαν ότι θα ήταν νόμιμο να έχουμε τότε, εκείνη την εποχή, μαύρους δούλους. Άρα, άνθρωποι επέτρεψαν σε άλλους ανθρώπους να πάνε στην Αφρική και να απαγάγουν μαύρους για να τους φέρουν στις φυτείες τους, να τους βάλουν να δουλέψουν. Και για να μπορεί αυτό το πράγμα, έπρεπε επίσης να υπάρχει και ένα κρυφό, κρυμμένο, υποσυνείδητο ίσως, σύστημα αξιών, το οποίο θα έλεγε ότι ο μαύρος είναι κατώτερος από εμάς τους λευκούς. Δεν θα τολμούσαμε ποτέ, θα το θεωρούσαμε ανήθικο και παράνομο να πάμε να απαγάγουμε έναν λευκό για να τον κάνουμε δούλο μας. Αλλά έναν μαύρο με κάποιο τρόπο, με κάποιο σύστημα αξιολόγησης, δεν το θεωρούσαμε. Δεν το θεωρούσανε. Και βέβαια αυτό το σύστημα αξιών, για να μπορεί η συνείδηση να το αντέξει, χρειαζόταν και μια μεταφυσική θεμελίωση. Έπρεπε να βρεθούν εδάφια στη βίβλο τα οποία θα στήριζαν το σύστημα. Όπως αν διαβάσετε στη Γένεση, μιλάει εκεί για τους απογόνους του Νόε και αναφέρει και τον Χαμ, του οποίου ο γιος ήταν καταραμένος, και λέγανε κάποιοι τότε, υποστηρίζανε ότι ο Χαμ ήταν ο πατέρας των μαύρων και είναι καταραμένοι φιλοί μαύροι, και άρα και εμείς έχουμε κάθε βιβλικό δικαίωμα να τους κάνουμε δούλους μας. Αφού τους καταράστηκε κάποτε ο Νόε, και εμείς μπορούμε τώρα να τους κάνουμε τη ζωή πολύ δύσκολη. Βέβαια, αργότερα άλλοι μπορεί να βρήκαν και αλλού θεμελίωση. Κάποιοι χρησιμοποίησαν και τη θεωρία του Δαρβίνου αργότερα για να θεμελιώσουν τέτοιου είδους αξίες. Η αδικία πάντα ψάχνει κάποιο στήριγμα. Συμβατική ζωή είναι απλά να αποδέχεσαι αυτό που το σύστημα σου σερβίρει. Επαναστατική ζωή είναι να σκέφτεσαι τη χριστιανική σου πίστη σε βάθος, να αμφισβητείς όλα αυτά που βλέπεις, να νοσταλγείς τη Βασιλεία του Θεού, και επειδή μέσα στο μυαλό σου έχει κηρυχθεί αυτή η Βασιλεία και έχει σπαρθεί και έχει φυτευτεί το όραμα της Βασιλείας του Θεού, αυτό το όραμα πρέπει να σε εμπνέει, να σε καθοδηγεί, να γίνεται το μέτρο σύγκρισης κάθε άλλης Βασιλείας. Επειδή ξέρεις πώς έρχεται ένας δίκαιος κόσμος που ο Θεός πλάθει, επειδή ξέρεις και φαντάζεσαι και νοσταλγείς πώς θα είναι αυτός ο κόσμος, κοιτάζεις την πραγματικότητα γύρω σου και λες: λείπει αυτό. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Δεν αποδέχομαι αυτόν τον κόσμο ως σπίτι μου, αυτή την κοινωνία, αυτό το πολιτικό, οικονομικό σύστημα ως σπίτι μου. Δεν νιώθω άνετα εδώ. Επίσης, είναι σημαντικό να καταλάβουμε, βέβαια, αδελφοί, για να διευκρινίσω και όλα αυτά εισαγωγικά, να διευκρινίσω ότι ναι, μεν υπήρχε τότε το σύστημα της δουλείας και είναι κακό. Σύμφωνοι. Αλλά πολλές φορές, ακόμα και μέσα σε ένα κακό σύστημα, άνθρωποι μπορούν να βρουν τον τρόπο να ζήσουν αρκετά καλά. Απλά να το αναφέρω αυτό για να μην νομίσουμε ότι όλα ήταν εντελώς απαράδεκτα τότε. Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου κύριος και δούλος είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Σκεφτείτε λίγο, και για τον κύριο μπορεί να ήταν συμφέρον να έχει τους δούλους του ανθρώπους να έχουν φάει, ας πούμε, να είναι ξεκούραστοι για να μπορούν να εργαστούν και ούτω καθεξής. Και υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου κάποιοι ήταν δούλοι και δεν θέλαν να γίνουν ελεύθεροι. Γιατί είχαν μια στέγη, είχαν τροφή, ήταν σχετικά άνετη ζωή τους και δεν θέλαν την ανασφάλεια της ελευθερίας εντός εισαγωγικών. Να θυμίσω επίσης, ας πούμε, στην εποχή του Αβραάμ, όπου ο Αβραάμ εμπιστεύεται τον δούλο του με 10 καμήλες γεμάτες χρυσαφικά για να φύγει από την Παλαιστίνη, να πάει στη Μεσοποταμία να του βρει νύφη για το γιο του. Είναι λοιπόν μια σχέση αρκετά καλή και αρκετής εμπιστοσύνης. Δηλαδή, το λέω αυτό για να μην νομίζουμε ότι πάντα η σχέση κυρίου και δούλου ήταν, ας πούμε, ό,τι χειρότερο. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε λοιπόν στο κείμενό μας. Ο Ονίσιμος λοιπόν έκανε την προσωπική του επανάσταση. Δραπέτευσε από τον κύριό του το Φιλίμωνα. Το έβαλε στα πόδια. Το πιθανότερο είναι ότι έκλεψε και κάποια χρήματα και έφτασε με κάποιο τρόπο στη Ρώμη. Και εκεί στη Ρώμη, σύμπτωση, βρίσκει με κάποιο τρόπο τον Παύλο. Εκεί στη φυλακή. Και ο Παύλος έκανε αυτό που ήξερε να κάνει καλά. Του μίλησε για το Ευαγγέλιο της Χάρης του Χριστού, όπως είχε μιλήσει και στον κύριό του τον Φιλίμωνα για το Ευαγγέλιο της Χάρης του Χριστού. Γιατί για τον Παύλο ίσχυε κάτι άλλο που είχε πει ο Παύλος: «Εν Χριστώ δεν υπάρχει άρσεν ή θήλη, δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος». Μιλάει και στον ελεύθερο, μιλάει και στον δούλο. Το ίδιο είναι για τον Παύλο. Αλλά εδώ ξεκινάει το ζήτημα. Ο Απόστολος Παύλος είχε οδηγήσει τον Φιλίμωνα στον Χριστό και τώρα έχει οδηγήσει τον Ονίσιμο, τον δραπέτη δούλο του Φιλίμωνα, στον Χριστό. Και τον Κύριο και τον δούλο. Και το Ευαγγέλιο του Παύλου αγγίζει τα δύο άκρα της κοινωνίας. Κυκλοφορούσε άνετα ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Ήταν και για τους μεν και για τους δε. Διότι το Ευαγγέλιο είναι η πεποίθηση, η πίστη, ότι όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Χριστό, μπορεί να αλλάξει. Εξάλλου, ο ίδιος ο Χριστός, θυμάστε τι είχε πει για τους πλουσίους. Γιατί είναι, λέει, πιο εύκολο να περάσει καμήλα ολόκληρη μέσα από την τρύπα μιας βελόνας, παρά να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά μετά είπε το εξής. Λέει, αυτά είναι αδύνατα παρανθρώπης, αλλά με το Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Ακόμα και ένας πλούσιος, με τη χάρη του Θεού, μπορεί να σωθεί. Αυτό είπε ο Χριστός. Αλλά εδώ έχουμε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση για τα δεδομένα της εποχής. Ο νόμος της Ρώμης ήταν κάθετος, ο Ονίσιμος είναι ένοχος, είναι δραπέτης δούλος. Τα δικαιώματα του Φιλίμωνα πάνω στον Ονίσιμο είναι απόλυτα, σύμφωνα με τον νόμο. Και ο Παύλος θα είναι εντελώς παράνομος αν κρατήσει τον Ονίσιμο κοντά του. Θα μου πεις, δεν θα ήταν ιδιαίτερα επαναστατικό να πει ο Παύλος στον Ονίσιμο, κάτσε εδώ, μην επιστρέψεις τον Κύριό σου? Δεν θα ήταν αυτό μια επαναστατική πράξη? Ναι, όπως το ακούμε, φαίνεται να είναι μια επαναστατική πράξη. Όμως, ο Παύλος σκέφτεται μια πράξη πολύ πιο επαναστατική. Σκέφτεται πέρα από την επανάσταση της σύγκρουσης των κοινωνικών τάξεων, στην επανάσταση της συμφιλίωσης. Θα στείλει τον δραπέτη δούλο πίσω στον Κύριό του. Ο Ονίσιμος λοιπόν, φανταστείτε, ότι επιστρέφει στον Κύριό του. Έχει κλέψει, έχει δραπετεύσει, τον φαντάζεστε να επιστρέφει και να έρχεται διστακτικά πίσω στην πόρτα του σπιτιού, αλλά κρατάει μαζί του αυτή την επιστολή του Παύλου στο Φιλίμωνα. Μόλις θα έρθει στην πόρτα θα πει, πριν με χτυπήσεις, διάβασε αυτό. Δείτε λοιπόν πώς μιλάει ο Παύλος εδώ πέρα στο Φιλίμωνα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες εξ αρχής που ενισχύουν την όλη σχέση. Ο Παύλος λέει ότι δεν γράφω μόνο εγώ ίδιος, γράφει και ο Τιμόθεος μαζί μου. Άρα υπάρχουν δύο μάρτυρες στην περίπτωση αυτή. Και μάλιστα, αν πάτε στο εδάφιο 23 στο τέλος, λέει «Ασπάζονται σε Επαφράς, ο συνεχμάλωτος μου Χριστό Ιησού, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς, οι συνεργοί μου, δηλαδή, σου γράφω εγώ, αλλά μαζί είναι και άλλοι. Δεν είμαι μόνο εγώ και εσύ». Αποκαλεί επίσης το Φιλήμωνα αγαπητό φίλο και συνεργάτη. Επίσης αναφέρει και άλλα πρόσωπα που, επειδή αναφέρονται τα ονόματά τους, θα διαβάσουν και αυτή την επιστολή και άρα θα γνωρίζουν το περιεχόμενό της. Θέλει ο Παύλος αυτά να γίνουν λίγο δημόσια. Θα πρέπει ο Φιλήμωνας δηλαδή μετά να εξηγήσει την απόφασή τους στους άλλους. Και όπως είπαμε πριν, πρέπει να το ακούσει και όλη η Εκκλησία. Και βέβαια ο χαιρετισμός εδώ είναι αρκετά κοινός, θα έλεγα. Με λέει ο Παύλος «χάρις και ειρήνη». Κοινότυπος χαιρετισμός. Όμως αυτός ο κοινότυπος χαιρετισμός περιέχει αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει ο Φιλήμωνας. Φιλήμωνας, σε παρακαλώ να δείξεις χάρη και να επιδιώξεις την ειρήνη. Συνεχίζει τώρα λοιπόν η επιστολή στο εδάφιο 4. «Ευχαριστώ τον Θεόν μου και μνημονεύω σε πάντοτε τις προσευχές μου, ακούων την αγάπη σου και την πίστην, την οποία έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντα στους Αγίους». Αν δείτε και άλλες επιστολές του Παύλου, το βλέπουμε ότι συχνά λέει ότι προσεύχεται για μια εκκλησία ολόκληρη, ότι μνημονεύει τους πιστούς στις προσευχές του και ότι επίσης ευχαριστεί το Θεό για αυτούς, επειδή ακούει για διάφορες αρετές τους. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και πάλι κάπως εθιμοτυπικό σε μια επιστολή. Ακόμα και σήμερα, όταν γράφει κανείς μια επιστολή, την ξεκινάει με κάποια θετικά λόγια για να καλοπιάσει αυτόν στον οποίο μιλάει. Λέει λοιπόν ότι ο Παύλος όμως κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Λέει «ευχαριστώ τον Θεό για τις αρετές σου». Προσέξτε. Δεν λέει «χαίρομαι για τις αρετές σου». «Ευχαριστώ τον Θεό για τις αρετές σου». Δηλαδή ο Παύλος πιστεύει ότι οι όποιες αρετές στη ζωή του Φιλήμωνα οφείλονται στο έργο του Θεού μέσα στη ζωή του Φιλήμωνα. Δεν έγιναν από μόνες τους αυτομάτως. Στους πιστούς των Φιλίππων ο Παύλος είχε πει «προσεύχομαι εκείνος που ξεκίνησε καλό έργο μέσα σας να το τελειώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού». Και εδώ δείχνει ότι πιστεύει το ίδιο πράγμα για τον Φιλήμωνα. «Φιλήμωνα, ευχαριστώ τον Θεό για την αγάπη που έχεις και για την πίστη που έχεις δείξει έως τώρα, και ετοιμάσου, Φιλήμωνα, γιατί θα σου ζητήσω σε λίγο να δείξεις ακόμα περισσότερη αγάπη και ακόμα περισσότερη πίστη. Θα το ανεβάσουμε λίγο ένα επίπεδο, Φιλήμωνα, το θέμα. Ο Θεός που ενέργησε μέσα σου έως τώρα, εύχομαι, προσεύχομαι, ελπίζω, θα εργαστεί και τώρα στη ζωή σου και θα δείξεις το χαρακτήρα που πρέπει». Βλέπουμε λοιπόν και το εδάφιο 5. Λέει «ακούω την αγάπη και την πίστη που έχεις για τον Χριστό». Ακούω την αγάπη και την πίστη που έχεις για τον Χριστό. Αυτό λέει. Όχι. Λέει «ακούω την αγάπη και την πίστη που έχεις για τον Κύριο Ιησού». Για τον Κύριο Ιησού. Είναι σαν να λέει «για να θυμηθούμε, Φιλήμωνα, ποιος είναι ο Χριστός». Είναι ο Κύριος. Αν ο Χριστός είναι ο Κύριος, αν εσύ αποκαλείς τον Χριστό Κύριο, αυτό τι υπονοεί ότι είσαι εσύ? Δούλος του. Εσύ είσαι ο δούλος του Κυρίου Ιησού. Και άρα η σχέση σου με τον Χριστό ορίζει όλες τις άλλες σου σχέσεις. Όπως ίσως πιστεύεις ότι ο δούλος σου δεν μπορεί να κάνει τα του κεφαλιού του, ούτε εσύ δικαιούσαι να κάνεις του κεφαλιού σου. Είσαι δούλος του Χριστού και άρα ό,τι κάνεις πρέπει να αποτελεί έκφραση της υπακοής σου στον Κύριό σου. Του λέει όμως επίσης ότι βλέπω την αγάπη και την πίστη σου, όχι μόνο στον Κύριο Ιησού, αλλά και εις πάντα στους Αγίους. Με άλλα λόγια, αυτή η αγάπη και η πίστη σου δεν είναι θεωρητική, δεν είναι πνευματική μόνο. Έχει πρακτικά, καθημερινά αποτελέσματα στη σχέση σου με τους γύρω σου, με τους συνανθρώπους σου. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αυτοί οι άλλοι, έτσι λέει, προς πάντα στους Αγίους. Αυτοί οι άλλοι είναι Άγιοι. Τι σημαίνει στη βίβλο η λέξη Άγιοι? Είναι μια λέξη που μέσα στην ιστορία έχει αλλάξει νοήματα. Σκεφτόμαστε πάντα έναν Άγιο που είναι έτσι ένα πολύ ευσεβές βλέμμα, κάποιος που έχει πάει κάπου σε ένα μοναστήρι να αγιάσει. Αλλά προσέξτε, η Καινή Διαθήκη ονομάζει όλους τους πιστούς Αγίους. Τι σημαίνει άγιοι? Σημαίνει ξεχωρισμένοι από τα κοινά επειδή ανήκουν στον Κύριο. Με άλλα λόγια, οι άγιοι δεν ανήκουν σε σένα για να τους κάνεις ό,τι θέλεις. Ανήκουν πού? Ανήκουν και αυτοί, όπως και εσύ, στον Κύριο Ιησού. Τον δικό σου Κύριο. Ποιοι άγιοι? Μα το λέει, την αγάπη και την πίστη σου εις πάντας τους Αγίους. Το πάντας, υπογραμμίστε το, βάλτε και ένα κύκλο γύρω. Όλο το μήνυμα του Παύλου είναι ότι στην κοινωνική τάξη των Αγίων, στην κοινωνική τάξη, τη νέα κοινωνική τάξη των Αγίων, συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι δούλοι. Λίγο-λίγο στείνει το σκηνικό ο Παύλος. Πάμε στο εδάφιο 6. Διαβάζουμε το εξής. «Δια να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργός», προσεύχομαι λέει έτσι, «δια να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργός, δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν». Μέσα στην ευχαριστία μου υπάρχει και η δέηση για την κοινωνία της πίστεώς σου, δηλαδή το κοινό μας βίωμα της πίστης, το οποίο δεν δημιουργεί μια ατομική και ατομιστική σχέση με τον Θεό, αλλά μια κοινωνία πιστών με το ίδιο βίωμα. Εύχομαι αυτή η κοινωνία της πίστης να γίνει ενεργός, να ενεργήσει, να δουλέψει, να εφαρμοστεί, να πάψει να είναι θεωρία, να φανεί έμπρακτα στη ζωή. Και δείτε το, η περικοπή λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέει για τη φανέρωση του κάθε καλού, του κάθε αγαθού που είναι μέσα σου. Ήδη το έχει πει ότι κάθε καλό που είναι μέσα σου προέρχεται από τον Χριστό. Έτσι, ευχαριστώ τον Θεό για τις αρετές που έχει βάλει μέσα σου. Όμως λέει επίσης ότι αυτό το καλό που είναι μέσα σου από τον Χριστό είναι εις Χριστόν. Αυτό το καλό δηλαδή γίνεται και φανερώνεται για τον Χριστό, για τη δόξα του Χριστού. Από τον Χριστό προέρχεται λοιπόν, στον Χριστό επιστρέφει. Το καλό που έχει βάλει ο Χριστός μέσα σου είναι για να φανερώσεις τη δόξα του Χριστού. Εδάφιο 7. «Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορίαν δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ». Εδώ μπαίνει μια προσωπική συναισθηματική νότα. Να τι συναισθήματα μας προκαλείς, Φιλήμωνα, με τη συμπεριφορά σου έως τώρα. Χαρά και παρηγοριά έχουμε νιώσει. Εγώ, ο Παύλος και ο Τιμόθεος, επειδή οι άλλοι πιστοί, οι άλλοι Άγιοι, βρήκαν ανάπαυση σε σένα, αδελφέ. Βρήκαν ανάπαυση. Ποιος ήταν αυτός που πρώτος πρόσφερε την ανάπαυση? Θυμάστε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος κήρυτε και έλεγε «Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω». Λοιπόν, οι οπαδοί του Χριστού, εάν ο Χριστός προσφέρει ανάπαυση, δεν θα έπρεπε οι οπαδοί του Χριστού να είναι και αυτοί οι άνθρωποι που προσφέρουν στους άλλους ανάπαυση? Και όταν το κάνουν, αυτό προκαλεί χαρά και παρηγοριά, γιατί πιστοποιεί την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. Όμως αυτά τα λόγια της ανάπαυσης, αγαπητοί αδελφοί, δεν ήταν μόνο πνευματικά λόγια της Καινής Διαθήκης, που πάντα τα θεωρούμε εντελώς θεωρητικά και πνευματικά, δηλαδή ανάπαυση για την ψυχούλα μου. Σκεφτείτε, πού ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα της ανάπαυσης? Δεν ήταν ο λαός Ισραήλ στη δουλεία της Αιγύπτου? Και δεν ήταν ο Φαραώ καταπιεστής τους? Και δεν τους είχε να δουλεύουν κάθε μέρα χωρίς ανάπαυση? Και δεν ήρθε ο Θεός που άκουσε την κραυγή του πεφορτισμένου κοπιόντα λαού του και ήρθε και είπε «Άκουσα την κραυγή σας και ήρθα να σας ελευθερώσω»? Και όταν τους έβγαλα από εκεί μέσα, το πρώτο δώρο που τους έδωσε τι ήτανε? Το δώρο της ανάπαυσης του Σαββάτου. Είστε ελεύθεροι τώρα. Ήσασταν δούλοι και τώρα είστε ελεύθεροι. Σημάδι της ελευθερίας σας, η ανάπαυση του Σαββάτου. Όταν λοιπόν ο Χριστός πρόσφερε ανάπαυση στην Καινή Διαθήκη, ταυτιζόταν με το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης που ελευθερώνει δούλους. Μην νομίζετε λοιπόν ότι είναι ασήμαντα όλα αυτά. Και τώρα ο Παύλος λέει στον Φιλήμωνα, κάποιοι έχουν αναπαυτεί από σένα. Θα πάμε το θέμα της ανάπαυσης λίγο ένα επίπεδο παραπάνω. Και μην νομίζετε ότι είναι ασήμαντη λέξη που κολλάει εδώ πέρα, κάτι που το συνηθίζουμε, το λέμε εμείς. Αδελφέ, 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 αδελφή, αδελφέ, αδελφέ. Το λέμε το συχνά, ξεχνάμε τι σημαίνει. Αδελφέ, Φιλήμωνα, Να η νέα μας κοινωνική σχέση. Η νέα κοινωνική σχέση που ορίζει όλες τις άλλες. Η νέα κοινωνική σχέση της νέας κοινωνίας που φτιάχνει ο Θεός, καθώς συνεχίζει να υφίσταται η παλαιά και η απερχόμενη κοινωνία. Αδελφέ. Και τώρα βάσει αυτής της αδελφικής σχέσης, ο Παύλος συνεχίζει να μιλάει στο εδάφιο 8. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολλήν παρησίαν, να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως δια την αγάπην μάλλον σε παρακαλώ, τι ούτως ον ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου, υπέρ του Ονήσιμου, ώστε εσύ το ποτέ άχρηστος εισέ, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω ο πίσω. Έτσι λοιπόν, δείτε τώρα, επειδή είσαι αδελφός μου, Φιλήμωνα, παρόλο που έχω το θάρρος να σου μιλήσω αυστηρά και να σου δώσω εντολή να κάνεις αυτό που πρέπει, εδώ φίλοι μου ο Παύλος μιλάει για το δικαίωμα που είχε ως Απόστολος να δίνει εντολές. Άμα πάτε στην προς Γαλάτας επιστολή, λέει στους Γαλάτες πιστούς, για ακούστε καλά, είμαι Απόστολος και θα ακούστε τι σας λέω. Έχω εξουσία, μου την έδωσε ο Χριστός την εξουσία αυτή. Θα κάνετε αυτό που σας λέω. Εδώ όμως τι λέει. Παρόλο που έχω αυτό το δικαίωμα, αδελφέ, είμαστε αδέλφια. Δεν πρόκειται να επικαλεστώ το αποστολικό μου αξίωμα. Αντίθετα, λόγω της αγάπης, για την οποία είπαμε λίγο πριν ότι είναι μια από τις αρετές σου, Φιλήμωνα, αντί να σου λέω τι να κάνεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι κάνει εδώ ο Παύλος. Ουσιαστικά αποδομεί τη σχέση εξουσιαστή και εξουσιαζόμενο. Λέει, εγώ είμαι Απόστολος, έχω το δικαίωμα να δίνω εντολές στην Εκκλησία και σε πιστούς στην Εκκλησία και η Εκκλησία να υπακούει, όπως και ένας κύριος είχε το δικαίωμα να δίνει εντολές στους δούλους του. Και ο δούλος να υπακούει. Όμως, λέει ο Παύλος, εγώ, αδελφέ μου, προτιμώ να μην λειτουργήσω στο επίπεδο «έχω εξουσία και εσύ υποταγή». Προτιμώ να μην λειτουργήσω έτσι, αδελφέ. Προτιμώ να λειτουργήσω στο επίπεδο μιας άλλης, νέας σχέσης, της σχέσης αδελφών. Μη με βλέπεις, λοιπόν, ως Απόστολο, δες με ως έναν γέροντα, έναν παππού που σε συμβουλεύει. Επίσης, δες με ως έναν δέσμιο, έναν φυλακισμένο, έναν αδύναμο. Εδώ όμως ο Παύλος δείχνει με τι μάτια πρέπει να δει ένας χριστιανός τις συνθήκες του. Όχι, δεν λέει, είμαι φυλακισμένος του Κέσαρα ή φυλακισμένος της Ρώμης ή του Πρετορίου ή κάποιου φρουρού. Όχι, είμαι δέσμιος του Ιησού Χριστού. Αυτός με έχει βάλει εδώ στη φυλακή. Αυτός είναι κυρίαρχος πάνω απ' όλα. Και άρα ολόκληρη, προσέξτε το, αυτό έχει μεγάλη σημασία, ολόκληρη η ρωμαϊκή αυτοκρατορία υποκλίνεται μπροστά στον Κύριο Ιησού. Ακόμα και η ρωμαϊκή νομοθεσία που έχει νόμους για κυρίους και δούλους υποκλίνεται μπροστά στον Κύριο Ιησού. Αυτός είναι πάνω από τον αυτοκράτορα, Φιλήμωνα. Εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Αν είμαι στη φυλακή, είναι επειδή ο Κύριος Ιησούς το επέτρεψε να είμαι. Όχι επειδή με συλλάβαν κάποιοι Ρωμαίοι. Εσύ λοιπόν είσαι αδελφός μου και εγώ σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου. Βλέπετε πως στο νέο σκεπτικό του Ευαγγελίου όλοι παίρνουν καινούργια ονόματα και καινούργιες ετικέτες. Και καινούργιες ταυτότητες. Ταυτότητα της Βασιλείας του Θεού. Ονήσιμος δεν μπορεί πλέον να έχει πάνω του την ετικέτα «δραπέτης δούλος, κλέφτης». Αυτή η ετικέτα μπαίνει βάση του νόμου και των αξιών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αλλά για μένα τον Παύλο, Ονήσιμος είναι τέκνο μου. Παιδί μου που το γέννησα καθώς έκανα οδύνες στο μεευτήριο της φυλακής. Χωρίς επισκληρίδιο. Δεν ήταν βιολογική γέννηση, ήταν πνευματική γέννηση. Αλλά αυτή η πνευματική γέννηση έχει άμεσα, απτά κοινωνικά αποτελέσματα. Για όποιον έχει δεχθεί τον Χριστό και έχει πιστέψει, έχει αναγεννηθεί. Είναι νέο κτίσμα. Υπάρχει στη ζωή του ένα πριν και ένα μετά. Παλιά, λέει, ο Ονίσιμος σου ήταν άχρηστος. Τώρα όμως είναι χρήσιμος. Όχι μόνο σε σένα, Ονίσιμε, Φιλήμωνα, και σε μένα είναι χρήσιμος. Μα άλλα λόγια, ο Ονίσιμος, επειδή ανήκει πλέον στο Χριστό, είναι ιδιοκτησία του Χριστού. Δεν μπορεί πλέον να ορίζεται μόνο από τη χρησιμότητά του σε σένα, Φιλήμωνα, που έχεις τα χαρτιά που λένε ότι είσαι ιδιοκτήτης του. Η αποστολή του Ονίσιμου ορίζεται πλέον από το νέο του Κύριο. Μπορεί να είναι χρήσιμος και αλλού, έξω από τη δική σου υπηρεσία, Φιλήμωνα. Όμως, σου τον στέλνω πίσω. Εγώ τον στέλνω, δική μου είναι η πρωτοβουλία. Και πάμε στο εδάφιο 12, το δεύτερο μέρος. Σι δε αυτόν, εγώ στον στέλνω πίσω, σι δε αυτόν, του τέστη τα σπλάχνα μου, δέχθητη. Δέξου τον. Τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου, δια να με υπηρετεί αντί σου εν τις δεσμείς του Ευαγγελίου. Χωρίς όμως τις γνώμεις σου, δεν ηθέλησα να κάμω ουδέν, δια να μείνε το αγαθόν σου ως κατανάγκην, αλλά εκουσίως. Δέξου τον λοιπόν. Ποιον να δεχτείς. Προσέξτε, σου έχω πει τώρα τη νέα του ταυτότητα. Δέξου ποιον, όχι τον δούλο σου, αλλά τα σπλάχνα μου δέξου. Εγώ σου τον στέλνω, ο Παύλος. Δέξου λοιπόν αυτόν που εγώ σου στέλνω. Και θα πάω και ένα βήμα πιο πέρα. Να σου πω την αλήθεια, τον ήθελα εγώ, ο Παύλος, να τον κρατήσω για μένα. Να τον έχω κοντά μου να με υπηρετεί, να με βοηθάει. Δηλαδή, να είναι τροποτινά δικός μου δούλος μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζω εγώ στη φυλακή. Με κάποιον τρόπο η παρουσία του εκεί θα βοηθούσε τον Παύλο. Αλλά είναι κάτι βαθύτερο, αδέλφια, προσέξτε. Να με διακονεί, λέει το κείμενο, να με διακονεί υπέρ σου στα δεσμά του Ευαγγελίου. Ίσως αυτό το υπέρ στο κείμενο να σημαίνει αντί για σένα, όπως λέει το Βάμβας, ίσως να σημαίνει απλά να με διακονεί εκ μέρους σου. Εκ μέρους σου. Και θα λέει κανείς, μα μια στιγμή, ο Φιλήμωνας τον αγόρασε αυτό το δούλο με δικά του λεφτά. Έτσι δεν είναι? Πώς γίνεται τώρα ένας τρίτος, ο Παύλος, να λέει στο Φιλήμωνα, ήθελα να κρατήσω το δικό σου δούλο να υπηρετεί εμένα. Πώς το κάνεις αυτό, πώς το τολμάς? Όμως, αδερφοί, αυτό ισχύει μόνο αν η παρούσα τάξη πραγμάτων ισχύει, αν η κοινωνία όπως είναι, είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς. Και για τον Απόστολο Παύλο, αυτή η κοινωνία όπως είναι, δεν είναι το σημείο αναφοράς. Η Βασιλεία του Θεού είναι το σημείο αναφοράς. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι το σημείο αναφοράς. Και για να δούμε το ίδιο γεγονός από την οπτική γωνία της Βασιλείας του Θεού. Σκεφτείτε λίγο. Φιλήμωνα, γράφει ο Παύλος, έτσι, το υπονοούμενο μήνυμα τώρα θα σας πω. Φιλήμωνα, είσαι καλά? Καλά δεν είσαι? Έχεις το σπίτι σου? Έχεις την οικογένειά σου? Το σπίτι σου είναι αρκετά μεγάλο, χωράει ολόκληρη εκκλησία. Έχεις και δούλους. Ωραία. Ενώ εγώ φυτοζωώ, ενώ εγώ σαπίζω σε μια ρωμαϊκή φυλακή, χάριν του Ευαγγελίου, το οποίο εσύ λες ότι πιστεύεις. Εδώ λοιπόν είναι το παράδοξο. Ότι και οι δυο λέμε ότι πιστεύουμε αυτό το μήνυμα και οι δυο το λέμε ότι το πιστεύουμε. Αλλά έλα που εγώ είμαι στη φυλακή και εσύ είσαι στο σπιτάκι σου. Και εσύ έχεις το δούλο σου για να σου ψήσει καμιά μπριζολίτσα, να σου φέρει και τα φρούτα σου καθαρισμένα και το κρασάκι σου όπως ακριβώς το θέλεις. Ενώ απλά εγώ τον χρειάζομαι ένα δούλο να με πηγαίνει στην τουαλέτα, ίσως. Και αναρωτιέμαι, Φιλήμωνα, όταν πίνεις αυτό το κρασάκι στο μπαλκονάκι σου με θέα τη θάλασσα, εμένα με θυμάσαι εδώ πέρα? με θυμάσαι? Και αναρωτιέμαι, Φιλίμωνα, θα ήταν μεγάλη θυσία? Θα ήταν μεγάλη θυσία να μου αφήσεις το δούλο σου να τον έχω εγώ για βοήθεια? Θα ήταν μεγάλη θυσία να μοιραστούμε λίγο τον πόνο και το κόστος του Ευαγγελίου? Φιλίμωνα, εδώ σε θέλω. Σε αυτή την υπόθεση του Ευαγγελίου, πόσο συστρατευμένος είσαι? Λέει όμως ο Παύλος, σου τον έστειλα πίσω όμως, διότι δεν ήθελα να σου τον πάρω χωρίς τη γνώμη σου. Βλέπετε εδώ πέρα, δεν κάνω τίποτα χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Γιατί? Γιατί λέει, το αγαθόν σου, το καλό που θα έκανες σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν αναγκαστικό. Θα σου το είχα κάνει, θα σου το είχα επιβάλει. Δεν θα ήταν αυτό που εσύ ήθελες να κάνεις με τη δική σου θέληση, με τη δική σου καρδιά, με τη δική σου ψυχή. Θυμίζει αυτό το χωρίο εκείνο που λέει ότι ο Θεός αγαπάει τον ηλαρό δότη, αυτόν που δίνει χαρούμενα, όχι εξ ανάγκης, νιώθοντας καταπιεσμένος, αυτόν που υπηρετεί χαρούμενα. Φίλοι μου, όταν ο Παύλος λέει αυτά τα λόγια στο Φιλίμωνα, μοιάζει στον Θεό, ο οποίος επίσης, ενώ έχει την εξουσία, έχει ο Θεός την εξουσία να μας αφανίσει όλους, ενώ έχει την εξουσία να μας διατάξει όλους τι να κάνουμε, κάθεται και μας τιμά πολύ περισσότερο από ό,τι αξίζουμε και μας παρακαλεί ο Θεός. Η Βασιλεία του Θεού εισβάλλει για να αλλάξει τον κόσμο και προσέξτε, η Βασιλεία του Θεού θα αλλάξει τον κόσμο παρακαλώντας τον κόσμο να αλλάξει. Με παρακάλια θα μας αλλάξει ο Θεός. Αλλά είναι παρακάλια από έναν σταυρό. Ο Παύλος από μια φυλακή λέει, δεν βλέπεις τι κάνω χάρη του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός από ένα σταυρό λέει, δεν βλέπεις τι κάνω χάρη του Ευαγγελίου. Συντονίσου, δες τι κάνω. Μπες στην ίδια λογική. Τιμώντας ο Θεός ανθρώπους και καλώντας τους να θυμηθούν ότι οι ευγενές έχουν μέσα τους από την εικόνα του Θεού, να το ανακαλύψουν καθώς τους αγαπάει ο Χριστός, να το ανασύρουν από την ψυχή τους και να λυτρωθούν από τον φύλαυτο και άπλιστό τους εαυτό. Συνεχίζει το εδάφιο 15. Διότι, Φιλίμωνα, ίσως δια τούτο εχωρίστη προς όραν από σένα, δια να απολάβεις αυτόν διαπαντός, ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρδούλων, αδελφών αγαπητών, μάλιστα είσαι με, πόσο δε μάλλον είσαι, και κατά σάρκα και εν Κύριο. Ίσως, λέει ο Παύλος, δια τούτο, γι' αυτό το λόγο, χωρίστηκε Ονίσιμος από σένα. Προσέξτε, λέει, ίσως, σκέψου το έτσι, δεν είναι βέβαιο, δεν μπορώ να εξιχνιάσω εγώ το θείο μυστήριο, αλλά μπορώ να σκεφτώ ότι ίσως έχει κάποιο σκοπό εδώ ο Θεός. Αν τα γεγονότα ήταν όλα τυχαία, έτσι, άμα δεν υπήρχε Θεός, θα λέγαμε συνέβη τούτο, συνέβη εκείνο, όλα τυχαία. Αλλά εδώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα αόρατο χέρι που οδηγεί την ιστορία. Ίσως λοιπόν υπάρχει ένα σκοπός εδώ, Φιλίμωνα. Μπορείς να κάτσεις να διακρίνεις τι πάει να κάνει ο Θεός εδώ. Να λοιπόν μια πιθανότητα, Φιλίμωνα. Έχασες τον δούλο σου προσωρινά. Θλιβερό, τραγικό, λυπούμαστε πολύ. Εντάξει. Αλλά μήπως τον έχασες προσωρινά για να τον λάβεις για πάντα? Αλλά πώς? Σου έχω μια έκπληξη, Φιλίμωνα. Όσο ήταν εδώ ο Ονίσιμος, τον αναβάθμισα. Έχω αναβαθμίσει το δούλο σου. Έχασες, λέει, ένα δούλο, δεν πειράζει όμως. Κέρδισες έναν αδελφό. Παίρνεις πίσω κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν δούλο. Παίρνεις έναν αδελφό. Και μάλιστα αγαπητό αδελφό. Να που σε πάει το Ευαγγέλιο. Στην αναβάθμιση των δούλων. Δεν πιστεύω, Φιλίμωνα, δεν πιστεύω. Να σκυθρόπιασε λίγο το πρόσωπό σου που χάνεις ένα δούλο. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω λίγο να σε χάλασε που χάνεις το δούλο σου. Δεν πιστεύω να σε χαλάει που σε βάζω στο ίδιο επίπεδο με τον δούλο σου. Δεν πιστεύω να ενοχλείσαι που αναβάθμισα αυτόν και υποβάθμισα εσένα. Και σου θύμισα ότι ο Χριστός είναι ο μόνος πραγματικός Κύριος και όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε δούλοι Του, στο ίδιο επίπεδο. Αδέλφια μεταξύ μας, δεν πιστεύω να σε ενοχλεί αυτό, Φιλίμωνα, γιατί αν σε ενοχλεί αυτό, σε ενοχλεί το Ευαγγέλιο. Σε ενοχλεί το Ευαγγέλιο, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γιατί αν κάτι σε ενοχλεί σε όλα αυτά, άκουσέ με, γιατί τώρα θα σου δείξω εγώ στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Τι είναι αυτό το Ευαγγέλιο, τι λέει αυτό το Ευαγγέλιο, ποιο είναι το μήνυμά του? Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ότι παρόλο που εμείς όλοι έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό, δηλαδή ενώ θα έπρεπε να ήμασταν δούλοι του Θεού, σαν τον άσωτο γιο πήραμε το μερίδιο της κληρονομιάς μας νωρίς, δηλαδή κλέψαμε το Θεό και γίναμε δραπέτες από την παρουσία του Θεού. Φύγαμε μακριά Του. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που χρωστάμε τα πάντα στο Θεό και δικαιωματικά Του ανήκουν όλα, παρόλα αυτά ο Γιος του Θεού ήρθε και πλήρωσε Αυτός το χρέος μας, πλήρωσε Αυτός τα λίτρα για την απελευθέρωσή μας από τη δουλεία, και επειδή Εκείνος είναι Άγιος, ο Πατέρας Θεός, προσέξτε τώρα, δέχεται εμάς όπως δέχεται το Χριστό, το Γιο Του. Και από δούλοι έχουμε αναβαθμιστεί σε γη και θυγατέρες του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τώρα ακούστε το Ευαγγέλιο στην πράξη. Εδάφιο 17. Λέει ο Παύλος στο Φιλίμωνα. Άλλα ονόματα. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνών, δέχθητι αυτόν ως εμέ. Και αν σε ειδίκησεν ιστή ή χρεωστή, λογάριαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με τη χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει. Για να μην συλλέγω ότι και σε αυτόν έτι μου χρεωστείς. Όπως ο Πατέρας Θεός δέχεται εμάς όπως δέχεται τον Χριστό, έτσι λέει ο Παύλος Φιλίμωνα, δέξου τον Ονίσιμο όπως θα δεχόσουν εμένα. Όπως ο Χριστός πήρε πάνω του τις αδικίες μας στο Σταυρό, έτσι ο Παύλος λέει στο Φιλίμωνα, ό,τι αδικία σου έκανε ο Ονίσιμος, λογάριασέ την σε μένα. Όπως ο Χριστός πλήρωσε το χρέος μας στο Θεό και πλήρωσε τα λίτρα της απολύτρωσής μας από τη δουλεία, έτσι και ο Παύλος λέει, λογάριασε το χρέος, λογάριασε τα λίτρα σε μένα. Θα πληρώσω. Εγώ τα πλήρωσα όλα, λέει ο Χριστός, για την ελευθερία σας. Εγώ θα πληρώσω, λέει ο Παύλος, για την ελευθερία του Ονίσιμου, και το γράφω με τα δικά μου χέρια εδώ στην επιστολή. Εγώ θα επομισθώ το κόστος της ελευθερίας του δούλου. Και ναι, επειδή με ελευθέρωσε ο Χριστός, ξέρεις κάτι, είμαι όντως ελεύθερος. Τόσο ελεύθερος που δεν μετράω το κόστος. Δεν κάθομαι να μετράω δεκάρες. Είμαι ελεύθερος από την αγάπη του χρήματος και των ανέσεων. Άλλα με απασχολούν εμένα. Και ύστερα έρχεται η υπενθύμηση στο Φιλίμωνα. Ναι, Φιλίμωνα, θα πληρώσω, θα πληρώσω. Αλλά, να θυμάσαι και κάτι. Εσύ μου χρωστάς τον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτή η τελευταία φράση, αδέλφια, είναι η στιγμή στην οποία ο Απόστολος Παύλος τα ποντάρει όλα στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Φιλίμωνα, πόσο πραγματικό είναι αυτό το Ευαγγέλιο για σένα? Αν είναι, αν πραγματικά πιστεύεις ότι αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι πολύτιμο, αν πραγματικά πιστεύεις ότι αυτό το μήνυμα σου έσωσε τη ζωή στην κυριολεξία, αν πιστεύεις ότι αυτό το μήνυμα άλλαξε τη ζωή σου και είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος εξαιτίας αυτού του μηνύματος, αν πιστεύεις ότι αυτό που τώρα ζεις είναι πραγματική ζωή και αυτό που ζούσες πριν δεν ήταν, τότε θα νιώθεις, ναι, ότι χρωστάς τα πάντα στον Παύλο, ο οποίος ταξίδευε άφιλο κερδός στα μήκη και στα πλάτη της γης για να βρει ανθρώπους σαν και σένα και να τους πει για το Ευαγγέλιο. Το πιστεύεις, Φιλίμωνα? Το πιστεύεις? Του χρωστάς του Παύλου κάτι ή όχι? Εδάφιο 20. Ναι αδελφέ, ήθε να λάβω εγώ ταύτην την χάριν παρά σου εν Κύριο. Ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κύριο. Και τώρα η σούμα. Αδελφέ, μακάρι να λάβω από αυτή τη χάρη από σένα ως δώρο του Κυρίου σε μένα. Δηλαδή, ο Θεός να βάλει εσένα να μου δώσει ένα δώρο. Έτσι, να το νιώθω ότι είναι και δικό σου και του Κυρίου. Ανάπαυσέ μου τα σπλάχνα. Εξάλλου, πριν λίγο δεν σου είπα ότι τα σπλάχνα των Αγίων έχουν βρει ανάπαυση από σένα? Ξέρω ότι έχεις δώσει ανάπαυση στο παρελθόν σε άλλους. Μπορείς να δώσεις ανάπαυση και τώρα, να μια ευκαιρία. Μόνο που πριν λίγο σου είπα ότι και ο Ονίσιμος είναι σπλάχνο μου. Ανάπαυσε το σπλάχνο μου. Σχεδόν εδώ τελειώνει η επιστολή. Στο τέλος έχει κάποιους χαιρετισμούς από άλλα πρόσωπα, αλλά υπάρχει ένα αναπάντητο ερώτημα. Ο Φιλίμωνας έκανε αυτό που του είπε ο Παύλος ή όχι? Δεν ξέρουμε τι έκανε ο Φιλίμωνας. Δεν υπάρχει καμία καταγραφή του αποτελέσματος. Έτσι βέβαια είναι και η καλύτερη λογοτεχνία. Έτσι, σε αφήνει με ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι έγινε στο τέλος, αλλά ξέρουμε, αδελφοί, με βεβαιότητα ένα πράγμα. Δείτε το τελευταίο εδάφιο που θα δούμε. Εδάφιο 21. Λέει ο Παύλος, «Πεπιθώς εις την υπακοήν σου, έγραψα προς σε, εξεύρων ότι και πλειότερον αφότι λέγω θέλεις κάμε». Πεπιθώς. Πεπιθώς, δηλαδή, επειδή είμαι πεπισμένος, επειδή πιστεύω, έχω την πεποίθηση ότι θα κάνεις αυτά που σου λέω, γι' αυτό και σου έστειλα την επιστολή και γι' αυτό ρισκάραμε εγώ και ο Ονίσιμος να πάει να σε βρει. Σκεφτείτε λίγο, ρίσκο για τον Ονίσιμο. Μπορούσε να βρει το θάνατό του με έναν άλλο κύριο. Υπήρχε μια πεποίθηση ότι θα υπάρξει θετική απάντηση. Και αυτή η πεποίθηση από πού προέρχεται? Πώς τολμάς να πιστεύεις ότι ο άλλος θα κάνει το σωστό? Και μάλιστα λέει, ξέρω ότι μπορείς να κάνεις και περισσότερα από ό,τι σου ζητάω. Θυμάστε, κύριε Τεδάφη, που λέει στη βίβλο ότι ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε? Εδώ έχουμε τον Παύλο να λέει στο Φιλίμωνα, εγώ πιστεύω ότι εσύ, Φιλίμωνα, μπορεί να κάνεις περισσότερα από ό,τι εγώ ζητώ ή νοώ. Έχετε σκεφτεί ότι η βίβλος δεν είναι απλά ένα βιβλίο κανονισμών που απλά λέμε, απ, το τήρησα, εντάξει, έκανα ακριβώς αυτό που είπε ο Θεός. Ε, αυτό, αρκετό δεν είναι αυτό? Είμαι μέσα στους κανόνες? Δεν είναι έτσι. Όχι. Είναι η βίβλος, είναι ο Θεός που μας λέει, έχω την πεποίθηση με αυτά που σας λέω, ότι θα κάνετε αυτό που σας λέω, θα υπακούσετε και περισσότερα ακόμα από αυτά που σας λέω. Γιατί η βίβλος δεν είναι βιβλίο κανονισμών. Είναι μια έκρηξη στη φαντασία. Είναι η απόλυτη ανατροπή. Είναι η κλίση να τα δίνεις όλα και να δίνεσαι ακόμα περισσότερο χωρίς τελειωμό. Και ο Απόστολος Παύλος έστειλε τον Ονίσιμο με κίνδυνο της ίδιας του της ζωής πίσω στον Κύριό του. Είχε ο δικαίωμα ο Φιλίμωνας να τον εκτελέσει. Αλλά ο Παύλος πιστεύει τόσο πολύ στη δύναμη του Ευαγγελίου που αλλάζει ανθρώπους και αλλάζει σχέσεις και αλλάζει όλη την κοινωνία. Ο Παύλος και ο Ονίσιμος το πιστεύουν αυτό και ποντάρουν σε αυτό. πιστεύουν ότι η χάρη του Θεού αλλάζει ανθρώπους. Το ότι τόλμησε ο Παύλος να γράψει δείχνει ότι ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να αλλάζει. Η αλλαγή στον κόσμο ξεκινάει με ένα γράμμα επαναστατικό. Ξεκινάει με ένα ταξίδι τολμηρό. Ο κόσμος αλλάζει. Αδελφοί, αμήν. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζεις για άλλη μια φορά ότι η ζωή μας είναι χτισμένη πάνω στη δική σου θυσία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί μας αγάπησες και το απέδειξες πληρώνοντας τα λύτρα, πληρώνοντας εσύ το χρέος που χρωστούσαμε εμείς εσένα, για να μας κάνεις και πάλι δικού σου, όχι μόνο ως δούλους, αλλά ως αδελφούς αγαπητούς και ως φίλους μέσα στην οικογένεια τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, σε ευχαριστούμε, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ότι εσύ μας δίνεις εντολές και εμείς υπακούμε, αλλά ότι η καρδιά σου, το πνεύμα σου, είναι στις δικές μας καρδιές. Και θέλουμε, Κύριε, νοσταλγούμε, να σου μοιάσουμε, να σκεφτόμαστε σαν εσένα, να έχουμε εμείς τη χάρη, το έλεος, την καλοσύνη, τη δική σου μες στη ζωή μας. Δίδαξέ μας, Κύριε, δια του Σταυρού σου, πώς να ζούμε για σένα και για τους άλλους. Αφιερωνόμαστε στα χέρια σου χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.